Li Tirkiye zedeyi sedusiyi partiyin siyasi hene. Dina vanan da 19 parti tenê dikarin bi serê xwe beşdarî hilbijartina sala 2023-yan bibin. Li gorî danên serdozgeriya komarê ya dadgeha bilind di dawiya sala 2021-an da 21 partî hatiye damezrandin û hejmarê tevahiya partiyan jî derketiye 124-an. Di nav sala 2022-an da jî hin partiyên din hatin damezrandin. Li gorî pêzanînên resmî ana hejmarê tevahiya partiyên siyasî li ser 130-an e. Li Tirkiye heta sala 1945-an sistema yek partibûnê hebû. Lê piştî vê salê sistema pirpartibûnê were jî li ber derbên neşkerî û rewşên awarte Tirkiye bi awayekî yek partibûnê bireva çûye. Li gorî pêzanînên desteya lijneya bilind YSK-ye di nav van partiyan da bes 19 partî tenê mafê beşdarbûna hilbijartinê girtine. Pirsa sereke ew e ku partiyên mayî wê di hilbijartina pêşiya me da çi bikin? Piştî sîstema hukumetê ya serokkomariyê ev partiyên ku mafê hilbijartinê qezenç nekirine, di vê sîstemê de her yek dikare li gorî xwe di nav îtifaqan da cî bigire. Li Meclisa Netewê Mezin ya Tirkiye, hejmara partiyên siyasî yên ku tene temsilkirin çardehin. Li Tirkiye ji bo hilbijartina serokkomarî û parlamentoyê ji 10 mehî kêmtir demma. Dina partiyên siyasî da jî çêkirina îtifaqan her ku diçe zelaltir dibe. Ana sê îtifaqên sereke derdikevin peş. İttifaka komari, İttifaka millet û İttifaka azadî û kedî, gayrî van îtifaqan hin îtifaqên biçûk jî hene. Di nav îtifaka komarî da AKP, MHP û Partiya Yekdiya Mezin BBP heye. Ev partiyana eşkere kirin ku ew ê di hilbijartina sala 2023-an da Recep Tayyip Erdoğan cardin namzet nişan bidin. Di nav vê îtifaka serokkomariyê da baweyekî resmî hin partî cî negirin jî lê partiyên ku alîkarî didin vê îtifaqê Partiya Welat, Partiya Refah ya Dinû da, Partiya Makewelat, Partiya Sereke, Partiya Çep ya Demokratîk, Partiya Adalet û Ronakbîriyê, gayrivan partiyan jî gelek partiyên biçûk jî nêzîkî îtifaka serokkomariyê ne. Di nav îtifaka millet da CHP, Partiya Baş û Partiya Saadetê heye. Ev partiyana di hilbijartina 2018-an da pêk va ketin hilbijartinê. Lê piştî hilbijartinê ev îtifaq jî hate firehkirin û wek bi navê Meza Şeşmendî tete binav kirin. Di nav vê Meza Şeşmendî da CHP, Partiya Baş, Partiya Saadetî, Partiya Deva, Partiya Demokrat û Partiya Dahatû cî digire. Dibin serpereştiya HDP da İttifaka Azadî û Kedî cara yekem bi navê İttifaka Demokrasî hatbû ilan kirin. Lê navê vê îtifaqê piştî civîna herî dawî wek İttifaka Azadî û Kedî hate gorandin. Di nav vê derê da jî HDP Federasyona Meclisên Sosyalîst, Partiya Karker ya Tirkiye, Partiya Kedî, Partiya Azadiya Civakî, Partiya Tevgera Ketkaran cî digire. Di vê meha îlonê da wê bi navê İttifaka Tirkiye îtifaqeka din were durist kirin. Di nav vê derê da jî Partiya Serkeftinê, Partiya Memleket û Partiya Rêya Netewî cî digire. Lê dibe ku hin partiyên din jî tekevin nav vê îtifaqê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.